Много зданието се използват като параклис на католици.
Because the whole place in Capernaum, the ancient Capernaum, is looked after by the Franciscans.
Защото за цялата тази зона в Капернаум се грижат францисканците.
And so now you can't always go up into the chapel and you can't see much of the house now.
Така че сега вече не може да влезете в голяма част от града и да гледате много от
къща. It is not a big house.
Но това не е голяма къща.
And I can imagine when you read here that he was in this house, he was teaching.
И мога да си представя как, както пише тук в стиха, той бил в къщата, проповядвал е.
And it says there were Pharisees and teachers of the law sitting around him.
И се казва, че там е имало фарисеи, законоучители, насядали около него.
Now the Pharisees were the most respected group of Jews.
Фарисеите са били най-уважаваната група евреи.
And of course the teachers or the scribes, they were the lawyers.
И разбира се, законоучителите са били адвокатите.
In Jewish society.
В еврейското общество.
So these people probably took all the available space in the room.
Така че тези хора по всяка вероятност са взели цялото възможно пространство в стаята.
But many more people wanted to hear what Jesus was saying.
Но много други хора са искали да чуят какво казва Исус.
And so we can imagine the windows were open.
Така че си представяме как са били отворени прозорците.
And the door was open.
А вратата е била отворена.
And people were thronging around the house trying to listen.
И хората са се били скупчили около къщата, опитвайки се да доловят какво казва той.
And there in the distance, if you imagine your mind's eye,
и след това, ако си представите в далечината,
there's a group of people coming.
Се появява една група хора.
Again, Mark tells us there were four people carrying a stretcher.
Марко ни казва, че имало четири души, които са носили постелка.
With a man who was paralyzed.
С парализиран човек на нея.
And as they came near,
идвайки по-близо,
they saw that the house was surrounded by people.
Те забелязали, че къщата е окръжена от хора.
And then they tried to get in.
Когато се опитали да влязат.
But ancient houses weren't very large.
Се оказало, че древните къщи не са много големи.
And so they may have tried,
така че може и да са се опитвали,
but they couldn't get in.
Но не са можели да влязат.
But they didn't give up.
Обаче не са се отказали.
Seeing they couldn't get in through the door,
като забелязали, че не могат да влязат през вратата,
or through the windows,
или през прозорците,
they decided to go up on the roof.
Те решили да се качат на покрива.
Now, houses in the Middle East were usually a flat roof.
Покривите в Средния изток обикновено са били са били равни.
And on the outside of the house was the staircase going up.
И от външната страна на къщата имало стълба, по която можело да се изкачат на покрива.
So they had to go up.
Така че те трябвало да се качат горе.
And then they had to take off the roof.
След това трябвало да разглобят покрива.
And I can imagine Jesus sitting there.
Представям си как Исус седи там.
In the room with all the scribes and Pharisees around.
В една стая с всички фарисеи и законоучители около него.
And suddenly things started falling down.
Изведнъж отгоре се посипват най-различни материали.
And a hole appeared.
И се появява една дупка.
I don't know whether Jesus continued teaching.
Не знам дали Исус е продължил да проповядва.
While these people up there took apart the roof.
Докато тези хора отгоре разглобявали покрива.
And to let a stretcher down, which is quite a large piece.
И да спуснат отгоре една постелка, която е така с доста солидни размери.
They needed to make a big hole.
За това им е трябвало да направят по-голяма дупка.
But it seems nobody moved.
Обаче като че ли никой не се движи.
You know, nowadays they would have said, wait, don't destroy the house.
Никой не казва, чакайте, не разрушавайте къщата.
Come down and we make room for you through the door.
Никой не казва, елате долу, ще ви направим място да минете през вратата.
But according to the story, that's not what happened.
Обаче, съобразно историята, не това се е случило.
And so these four men
тези четирима мъже
took apart the roof.
Разгубили покрива.
And when the hole was big enough,
и когато дупката била достатъчно голяма,
they let the stretcher with the paralyzed man down.
Те спуснали постелката с паралитика.
And I can imagine that Jesus and the Pharisees were watching this procedure.
Представям си как Исус и фарисеите са гледали тая процедура.
And then in verse 20,
и след това в 20 стих,
it says, when Jesus saw their faith.
Пише, когато Исус видя вярата им.
Now please note, it doesn't say, when Jesus saw his faith.
Обърнете внимание, че не пише, когато Исус видя вярата му.
The paralyzed man's faith.
На паралитика.
although I believe that's included,
въпреки че вярвам, че и тя се включва,
but it says when he saw their faith, that's the man who brought him.
Но се казва, когато видя вярата и точно мъжете, които го донесоха.
He said to the man, your sins are forgiven.
Той каза на човека, греховете ти се прощават.
Now, I'm not sure whether the man expected this from Jesus.
Не знам дали човекът е очаквал да чуе точно това от Исус.
Or whether he just wanted to get well.
Или просто искал да оздравее.
That was the primary purpose why he came.
Това е била първостепенната причина, поради която са дошли.
But for Jesus, the primary issue was not
въпрос не е бил
physical health,
физическото здраве,
but spiritual health.
А духовното здраве.
And this is still true today.
И това е вярно и днес.
Jesus is primarily interested in the spiritual health of people.
Исус се интересува предимно от духовното здраве на хората.
Of course, he's also interested in our physical health.
Разбира се, той се интересува и от физическото ни здраве.
But the most important issue is that we are well spiritually.
Но най-важният въпрос е да сме добре духовно.
And of course, as we know from the story, if you read on.
И разбира се, както знаем от историята, ако продължите да четете по-надолу.
Jesus not only forgave him his sins.
Исус не само му прощава греховете.
But when the scribes and Pharisees questioned what he was doing,
но когато фарисеите и законоучителите започнаха да оспорват това, което той върши,
how he could say your sins are forgiven?
Как можеш да казваш греховете ти се прощават?
He said to the man,
той казва на човека,
rise up,
стани,
take up your bed,
вдигни постелката си,
and go back home.
И иди от дома си.
So he also healed him physically.
Така че той го изцелява и физически.
Now this whole story to me is like a parable.
За мен цялата тази история е като една притча.
A parable of the church.
Притча за църквата.
Think for a moment.
Помислете за миг.
What is the purpose of the church?
Каква е целта на църквата?
What is the purpose of our work that we are doing?
Каква е целта на работата, която извършваме?
Isn't it to bring people to Jesus?
Нима тя не е да довеждаме хора при Исус?
So that they can get healed.
Така че те да бъдат изцелени.
Spiritually,
духовно,
and also physically.
И физически.
The task of the church, the primary task of us.
Първостепенната ни задача, задачата на църквата.
Is to bring Jesus to bring people to the feet of Jesus.
Е да довеждаме хора пред нозете на Исус.
And that's what these four men did.
Това направиха и тези четирима мъже.
They had faith.
Те имаха вяра.
That Jesus would heal him.
Че Исус ще го изцели.
So they walked, I don't know for how long.
Така че те са вървяли не знам колко дълго.
They have walked maybe for the whole day.
Може би цял ден са вървяли.
I don't know where they came from.
Не знам откъде са дошли.
Story doesn't tell us.
Историята не ни разкрива.
But there were four people.
Но е имало четирима души.
It wasn't just one.
Не е бил само един.
And there's also a lesson in that.
И в това също има поука.
We are to work together.
Ние трябва да работим заедно.
We are to work together with the church.
Трябва да работим заедно с църковните членове.
The church members are to work together.
Църковните членове също трябва да работят заедно.
Ministers are to work together.
Служителите трябва да работят заедно.
Conference officials are to work together with the ministers.
Служителите на съединението трябва да работят заедно с проповедниците.
And with the churches.
И с църквите.
And the union is to work together with the conference and with the churches and the ministers.
Съюзът трябва да работи заедно с съединенията, проповедниците и членовете.
We all are to work together to bring people to Jesus.
Всички ние трябва да работим заедно, за да довеждаме хора при Исус.
That's the commission that Jesus has given us.
Това е заръката, която Исус ни оставя.
You know, when you think that these people brought him a long way to the house.
Когато си помислите, че тези хора може да са го довели донесли от много далеч.
And then they couldn't get in.
И след това не могат да влязат.
They could have said, sorry.
Те биха могли да кажат, ми съжаляваме.
Not today.
Не днес.
To go back home again.
Да се върнат отново у дома.
No, they didn't do that.
Не, не са го направили.
The obstacles they found,
препятствията, които откривали,
became a challenge to be overcome.
Са се превърнали в предизвикателства, които да бъдат преодоляни.
And in our work, there may be many obstacles.
В нашата работа може да има много препятствия.
And Satan will see to it.
И Сатана ще се погрижи за това.
That there are many obstacles in our way.
За да има много препятствия по пътя ни.
Because he wants to hinder our work.
А защото той иска да забави работата ни.
But we are not to be discouraged.
Но ние не трябва да се обезсърчаваме.
We are not to give up.
Не трябва да се отказваме.
And so, it's too difficult.
И понякога е твърде трудно.
It can't be done.
Не може да бъде свършено.
If there is a challenge,
it's
to be overcome.
То е за да бъде преодоляно.
And with the help of God, we can overcome any obstacle.
И с Божия помощ можем да преодолеем всяка
Nothing is too big.
Нищо не е твърде голямо.
Nothing is too difficult.
Нищо не е твърде трудно.
For the Holy Spirit.
За Святия Дух.
For God.
За Бог.
To overcome.
За да бъде преодоляно.
If we are willing to be used as tools in His hands.
Ако сме готови, ако сме съгласни да бъдем използвани като инструменти в ръцете му.
Like these four men, they saw an obstacle, the roof was closed.
Като тези четири мъже, които видяха едно препятствие, затворения покрив, но го разбиха.
And so we are with God's help and working together.
И те с Божията помощ ние, когато работим заедно,
we are to overcome the obstacles that are in our path.
Трябва да преодоляваме препятствията, които се изпречват на пътя ни.
And then in verse 20, Jesus said to him,
в 20 стих Исус му казва,
Or Jesus saw their faith, it says.
Се казва, той като видя вярата им.
There's another lesson that I see in this.
Тук виждам още една полука.
Now these four men,
тези четирима мъже,
they were healthy.
Те бяха здрави.
But their friend was
Но
sick.
Техният приятел беше болен.
And they determined together they would bring him to Jesus.
И заедно решиха да го доведат при Исус.
I see here a picture of the value of intercessory prayer.
Тук виждаме една картина за стойността на застъпническата молитва.
As individuals, as a church,
като отделни хора, като църква,
we are to intercede for people
ние трябва да се застъпваме за хората,
who need physical or spiritual healing.
Които се нуждаят от духовно или физическо изцеление.
And we are to pray for people.
Ние трябва да се молим за хората,
That God will heal them physically and spiritually.
Бог да ги изцели духовно и физически.
You know, I've often thought,
често съм си мислил,
God knows what people need.
Бог знае от какво се нуждаят хората.
Why do we have to ask Him?
Защо трябва да го молим за това? Отново и отново.
But I believe there are two spheres of influence in the
world. Има две сфери на влияние в света.
There's the sphere of influence of Jesus.
Сферата на влияние на Исус.
And then there's the sphere of influence of Satan.
И сферата на влияние на Сатана.
And people are either in the sphere of influence of Jesus.
И хората са или в сферата на влияние на Исус.
Influence of Satan.
Или под влиянието на Сатана.
And in the great controversy between Christ and Satan.
И във великата борба Христос и Сатана.
Jesus cannot just walk over to the side of Satan and say, I'm going to take this out, this man or this woman out of your influence.
Исус не може просто да навлезе в зоната на влияние на Сатана и да каже, ще изведа сега от тук този мъж или тази жена.
And I see intercessory prayer having the value.
Гледам на застъпническата молитва като на притежаваща стойност.
Within the great controversy.
Във великата борба.
Of giving Jesus permission, so to speak.
За това, как, така да се каже, да дадем разрешение на Исус.
To walk over to Satan's influence sphere and say, This man is mine.
Да влезе в зоната на влияние на Сатана и да каже, този човек е мой.
I have been asked.
Помолен бях.
To take this woman out of your influence sphere.
Да взема тази жена от твоята сфера на влияние.
There are whole churches praying.
Цели църкви се молят.
Interceding.
Застъпват се.
And I have the right.
И аз имам правото да го извърша.
Sure
Не знам дали точно така става,
but this is how I imagine,
но поне така си го представям.
In the value of intercessory prayer.
За стойността на застъпническата молитва.
Not that Jesus doesn't know what these people need.
Не, че Исус не знае от какво се нуждаят тези хора.
But Satan can say, no, this person belongs to me.
Но Сатана може да каже, не, този човек ми принадлежи.
Jesus can say, yeah, but I've been asked. By so many people.
Исус може да каже, да, но толкова много хора ме помолиха.
And that gives me the right.
И това ми дава правото.
To do that.
Да го извършам.
So intercessory prayer is for me very important.
Така че за мен застъпническата молитва е много важна.
And we may not use it enough.
Ние може, вие не я използваме достатъчно.
But I believe it is essential for winning souls.
Тъй като вярвам, че тя е от съществено значение за печеленето на души.
That we intercede for the people of a city.
Да се застъпваме за душите на един град, когато имаме евангелизации,
that we pray,
да се молим,
that we have people in our church who are praying constantly,
да имаме хора в църквите си, които постоянно се молят,
for these people we want to reach.
За хората, които искаме да достигнем.
So this whole story that we have here is for me a picture of the church. That we are to work together to bring people to the feet of Jesus. So they can be healed spiritually.
Така че да бъдат изцелени духовно.
And if necessary, also physically.
И ако е необходимо и физически.
This is the task God has given us.
Това е задачата, която Бог ни е поверил.
As you go back to your churches today and
когато
tomorrow,
днес и утре се върнете по църквите си.
I pray that you will have received.
Аз се моля да сте получили.
During these last few days.
За тези последни няколко дни.
New impulses.
Нови импулси.
New ideas.
Нови идеи.
Material to go to your churches.
Достатъчно материал да отидете при църквите си.
To help your members.
Да помогнете на членовете си.
To lead the Christian life.
Да ръководите християнския живот.
That will be a witness to Jesus.
Който ще да бъде едно свидетелство за Исус.
And that other people may see that in the lives of your members.
И другите хора да могат да видят това в живота на вашите членове.
And they too want to have this life.
И те също да пожелаят да имат този живот.
God bless you in your work.
Бог да ви благослови в работата.
Амин.
Вестта за библейски изследвания
has a website.
Има своята веб страница.
And this is the address.
Ето адреса, брате.
Simply biblicalresearch@gc.adventist.org.
Виждате го изписан, после можете да си го припишете по-отблизо.
On this website we have many documents.
На тази веб страница ще намерите много документи.
In theology.
По теология.
In Adventist studies.
По изследвания в адвентните доктрини.
Practical lifestyle.
А също така и практическо приложение
and
за
so they
начин
all
на живот.
Can be downloaded.
Всичко може да се даунлоудва или да се изтекли като информация.
So they're all free.
Както виждате, безплатна информация. Уебсайт, да, посредствения контекст.
The third principle is the larger context.
Да, третия принцип е по-широкия контекст.
The larger context refers to statements.
Той се отнася до онези изказвания и изявления.
Ellen White has written on a particular topic.
Което Елена Вайт е написала по конкретна тема.
So when you look at one particular statement,
и така когато разглеждате едно конкретно нейно изявление,
don't just take that one statement, but look at all the other statements she has made on that topic.
Не изолирайте само него, а потърсете всички останали в тази тема.
I give you one example.
Един пример сега ще посоча.
The Adventist health message.
Здравната вест или адвентната здравна вест.
To a large extent is based on the visions and teaching of Ellen White.
До голяма степен се основава на виденията и поученията на Елена Вайт.
Now the foundation is biblical.
Разбира се, основата е библейска.
But the Bible does not give too many details.
Но Библията не ни посочва твърде много подробности.
So Ellen White has received visions about many, many details of how we should live healthily.
И затова Елена Вайт е получила не едно, а множество видения на детайли и подробности по начина, по който ние трябва да живеем здравословно.
Because she has written a lot of material on the topic of health,
и тъй като тя е написала доста материали по въпроса за здравето,
many times some of her statements are taken out of context,
често пъти нейните изявления и изказвания се изваждат от контекста
and misused.
И погрешно се използват.
And you may have met with people who believe that they live according to the health message.
Може би сте срещали хора, които са убедени, че живеят според здравната вест.
And they're anything but healthy.
Обаче те са всичко друго, но не е здрави.
We had a student at the school in Bogenhofen.
В Bogenhofen имахме един студент.
He came from America.
Той беше американец.
And he felt he had to live a certain lifestyle because Ellen White said so.
Който имаше усещането и убеждението, че трябва да живее по определен начин, тъй като Елена Вайт била казала така.
He was only a skeleton.
Той приличаше на скелет.
And then he got boils on his arms and legs.
Му излезоха цири по ръцете и краката.
And we told him he need to change his eating habits.
Казахме му, че трябва да промени своите хранителни навици.
But now he was determined to be a health message man until he dies.
Но той беше твърдо решен да бъде вестител на здравната вест чрез тялото си докато умре.
Which may not have been far off.
Което не беше далеч от крайната си цел.
I remember he collapsed one day.
Помним си, че той един ден направо припадна.
He was so weak.
Беше толкова слабно.
And nothing we said would change his mind.
Нищо каквото и да му кажехме, не можеше да промени решението.
Fortunately, the school year came to an end.
За щастие, учебната година вече приключваше.
And he had to go home.
И трябваше да се връща в щатите.
I don't know what happened at home.
Не знам какво е станало там.
Obviously, somebody got through to him.
Сигурно някой се е свързал с него.
Because he did come back.
Защото той после пак се върна при нас.
And he looked quite healthy.
Обаче изглеждаше много здрав.
And he told us he had changed his mind.
И тогава ни призна, че е променил решението си за здравния живот, в кавички.
He took some statements to the extreme.
Всъщност този човек беше взел до едва ли не крайна фанатична мярка някои от изказванията на Елена Вайт.
And because of the vast amount of material that she has written on this topic.
И тъй като имаме огромен материал, който Елена Вайт е написала по тази тема.
We need to consider everything she has written on a particular issue.
И така ние трябва да разгледаме абсолютно всичко писано от нея по конкретната тема.
So let me take the issue of eating meat.
И така искам да вземем въпроса за яденето на месо.
On the issue of eating meat, she has very absolute statements.
По този въпрос тя има абсолютни изказвания.
They sound absolute.
Поне така да звучат.
But she also has many modifying statements.
Но има също някои, които са модифицирани.
Which we need to consider before we come to a conclusion.
Които ние трябва внимателно да разгледаме, преди да достигнем окончателен извод.
Now, before I go on, let me say that I've been a vegetarian for about 35 years.
Искам преди да продължа да ви спомена, че съм от 35 години вегетарианец.
I grew up eating meat.
Аз израснах с диета от месо.
I grew up in the mountains of Austria.
Израснал съм в планинските райони на
Австрия. My parents were Adventists.
Моите родители бяха адвентисти.
And we didn't eat pork, of course.
Ние, разбира се, не ядахме свинско.
But meat was a good part of our diet.
Беше солидна част от нашата храна, диета.
And I grew up until I was in my 20s.
И аз пораснах, докато бях вече в първите
eating meat.
20-те и се храних с месо преди.
And my wife, who also comes from an Adventist background.
Също е от адвентно семейство.
She's English.
Тя е англичанка.
And we met at Newbold.
Ние се запознахме в Нюбъл.
She also grew up eating meat.
И тя също е израснала така, на такава диета.
So when we married,
и така, когато се оженихме,
our diet included meat.
Нашата диета включваше месото.
Then in 1967,
но през 1967 година,
we emigrated to Australia.
Ние емигрирахме в Австралия.
I finished my studies at Avondale College.
Тогава завърших моето следване в Avondale.
And I worked on campus in the health food factory.
И работех в университетската фабрика за здрава храна.
By profession, I am an electrician.
Тъй като по професия съм електротехник.
And so I worked as the electrician for the Sanitarium Health Food Company.
И затова работех за тази фирма, която произвеждаше здравна храна.
It's a big factory.
Искам да кажа, че това е голяма фабрика.
Ellen White established.
Която е основана още от времето на Елена Вайт.
It employs about 300 people.
И тя дава работа на около 300 души.
And everything, of course, is run by machines.
Всичко е механизирано.
And so they had a separate department, an electrical department.
Затова беше нужно да имат специален отдел, електрически отдел, електроподдръжка.
And our job was to make sure that the machines kept running.
Нашата работа беше да грижим машините да не спират.
So when they broke down,
и когато имаше такава
авария, during the day or during the night,
по време на нощната или дневната смяна,
we had to go and repair it.
И трябваше да се намесим и да поправяме.
But this factory produced health food.
Но тази фабрика произвеждаше здрава храна.
Not
здрава.
Just Weet-Bix. Weet-Bix is the cornflake or the
не просто тези варива или пуканки, които се заливат с мляко.
But also nut meat.
Но също така и соево месо.
And so when we lived there near the college,
и когато ние живеехме там близо до университетския комплекс,
we got all the food, nut meat and other food that we needed from the factory.
Например, заместител на месото, както той казва, ние се хранихме с нея.
There was no need for us to go out and buy meat.
Ние не чувствахме никаква нужда да излизаме и да купуваме месо.
And so we stopped.
И така тогава спряхме с яденето на месо.
And ever since then we have been vegetarian.
Тогава насетне ние сме вегетарианци със съпругата
ми. I just want to make sure you don't misunderstand me what I'm going to say.
За това исках тези тази предварителна оговорка, за да не ме разбирате погрешно.
I believe we all should try to be vegetarian.
Убеден съм, че ние всички трябва да направим опит да станем вегетарианци.
But don't make eating and drinking the major point of your religion.
Само че не правете яденето и пиенето като основна точка на вашето, основен въпрос на вашата религия. Спасение чрез храна.
Now, Ellen White has very absolute sounding statements concerning meat.
Разбира се, Елена Вайт има абсолютно категорични изявления по отношение на месото.
What I'm using here is the book Counsels on Diets and Food.
Тук говоря за книгата Съвети за диета и храна.
And on page 380,
на 380-та страница в оригинала на тази книга,
she says,
тя казва,
vegetables, fruits and grains should compose our diet.
Зеленчуците, плодовете и ядките трябва да са съставна част на нашата диета.
Please note now.
Сега обърнете внимание.
Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs.
Нито една унция от месо не трябва да влиза в стомасите ни. Нито един грам.
The eating of flesh is unnatural.
Защото яденето на плът, на месо, е съвсем противоестествено.
We are to return to God's original purpose in the creation of man.
Трябва да се върнем към Божията първоначална цел при сътворението на човека.
Now anyone reading this statement,
всеки, който чете това изявление,
would have to come to the conclusion that under no circumstances are we to eat meat.
Сигурно би трябвало да стигне до логичния извод, че при никакви обстоятелства ние не бива да едем месо.
Because she said, not an ounce.
Защото тя казва, нито грам да не влиза в стомаха ви.
Of meat should enter our stomach. However,
обаче,
just a few pages further on,
само след няколко страници,
on page 395,
на 385
you find a modifying statement.
Вече имаме едно малко променено изявление.
Where she says, where plenty,
казва,
where plenty of good milk and fruit can be obtained,
там където може да се получи изобилие от мляко и плодове,
there's rarely an excuse for eating animal food.
Има, почти няма никакво извинение за това, че се яде животинска храна.
It is not necessary to take the life of any God, of God's creatures to supply our ordinary needs.
Защото не е необходимо да отнемеш живота на някои от Божиите творения, за да удовлетворим нашите нужди.
But then she says,
но точно в този момент тя казва,
in certain cases of illness or exhaustion,
в определени случаи на заболяване или изтощение,
it may be thought to be best to use some meat.
Може би е най-добре да се използва до някаква степен месо.
But great care should be taken to secure the flesh of healthy animals.
Но трябва особено да се внимава това месо да бъде от здраво животно.
It has come to be a very serious question whether it's safe to use flesh food at all in this age of the world.
В този етап на развитието на света е изключително сериозен въпрос дали трябва да се яде месото на животните.
It would be better never to eat meat.
Би било добре, по-добре никога да не се яде месо.
Than to use the flesh of animals that are not healthy.
Отколкото да се яде месо на болни животни.
And then she says a very interesting thing.
След което добавя нещо много интересно.
When I could not obtain the food I needed,
когато не можех да си набавя храната, от която имах нужда,
I have sometimes eaten a little meat.
Понякога аз допусках да хапна малко месо.
But I'm becoming more and more afraid of it.
Но вече все повече и повече се боя от месото.
So in this statement she has some modifying circumstances.
Както виждате, в това свое изявление Елена Вайт посочва различни обстоятелства, които променят категоричността на първото изявление.
In cases of illness,
това са случаите на заболяване,
or when other food is not readily available,
или когато просто нямаме друга храна,
she herself admits she has sometimes eaten meat.
Как виждате, че си е позволявала понякога месо.
Therefore, in a very balanced statement, she counsels.
Затова в едно сравнително много балансирано изречение тя ни дава следния съвет.
And you find this in Testimonies, Volume 9.
Това е в свидетелство, 9 том.
Page 159.
Оригинала, страница 159.
Where she says, we do not mark out any precise line to be followed in diet.
Ние не определяме някаква прецизно очертана линия, която строго да се следва по отношение на диетата.
But we do say that in countries where there are fruits, grains and nuts in abundance,
но наистина твърдим, че в страни, където има в изобилие плодове, зеленчуци и ябки,
fresh food is not the right food for God's people.
Местната храна не е добра за Божиите люди.
And then she goes on to say why.
И след това продължава с аргумента защо.
She believes that flesh food tends to animalize our nature.
Тя е убедена, че местната храна до някъде не принизява до животинското естество.
And that cancer and tumors and pulmonary diseases are largely caused by meat.
И че голяма част от туморите, раковите образования и белодробните заболявания се дължат именно на консумацията на месо.
Now she concludes that paragraph with a sentence.
Тя завършва този параграф със следното изречение.
Where she says, we are not to make the use of flesh food a test of fellowship.
Ние не трябва да считаме консумацията на местна храна като изпит, като лакмус или като пробен камък за нашето общение като християни и общението ни с Бога. Такова общение, fellowship също означава и membership.
Yeah, membership. Mm-hmm. So we are not to make the use of flesh for the test of membership.
Не бива да поставяме под въпрос яденето на месо за нашето членство или членство на който и да било в църква.
But we should consider the influence that professed believers who use flesh foods have on others.
Но трябва да считаме какво влияние ще оказва тези така наречени изповядващи се християни, които ядат месо върху другите, които не ядат.
You are ministers.
Вие всички сте проповедници.
You are examples.
И сте пример
for your church members.
За вашите църковни членове.
And therefore I personally want to urge you strongly.
Затова аз лично искам силно да ви препоръчам.
If at all possible.
Ако вие възможно.
That you adopt the vegetarian diet.
Напълно да приемете вегетарианската храна и диета.
Because the membership will really rise above the minister.
Защото искам да ви кажа, че учениците приличат на учителя си и рядко пъти ще надвишат това, което пастора прави за тях като пример.
And if the ministers are all eating meat,
и ако всички проповедници ядат месо,
the members will not see much. Encouragement.
Членовете няма да бъдат кой знае колко насърчени да се откажат от него.
Nevertheless, we should certainly aim for a vegetarian diet.
Въпреки това, ние трябва безусловно да се стремим към вегетарианска диета.
But we should never make it a test of fellowship.
Само че нека това да не го правим като пробен камък за истинското членство в църква.
Because for some people, because of their digestive organs.
Някои хора поради структурата на своите храносмилателни органи.
A meat diet may be better than a vegetarian diet.
За тях може да се окаже, че местната диета е по-добра от вегетарианската.
But this should not be an excuse for everybody to say, well, my digestive tract needs that.
Това обаче не бива да бъде извинение за всеки да казва, о, моята храносмилателна система не може да поеме.
There are some cases.
Казвам, че има само някои случаи.
But these are rare.
Но те са изключително рядко.
A meat diet, she says, and this is again
our. И тя продължава местната диета.
In Councils on Diets and Foods.
В съвети по диета и храна.
394-395.
394-395 страница в оригинала.
And you know, this is just to show that Ellen White was a very balanced person.
Това искам да ви покажа, че сестра Вайт е била един изключително уравновесен човек и личност.
She was not extreme.
Та не е никакъв екстремист.
Some of her followers are extreme.
Обаче някои от нейните последователи са такива, фанатици и екстремисти, но тя никакъв случай
she
не е
says in this place,
чуйте какво казват на това място.
A meat diet is not the most wholesome of diets.
Местната диета, разбира се, не е най-здравословната от диетите.
And yet I would not take the position that meat should be discarded by everyone.
И въпреки това не възприемам позицията, че месото трябва да бъде отхвърлено от абсолютно всеки един.
Those who have feeble digestive organs,
онези, чието храносмилателни органи са слаби,
can often use meat when they cannot eat vegetables, fruit or porridge.
Често пъти могат да ядат месо, когато не им е възможно да приемат зеленчуци, плодове или варива или каша.
Now you know whether you have feeble digestive organs.
Вие сами трябва да прецените дали вашите храносмилателни органи са деликатни или слаби.
So when we look at the total corpus of what she has written,
и така, поглеждайки корпоративно, цялостно на това, което тя е написала,
a very balanced picture emerges.
Край на краищата се получава една изключително уравновесена, балансирана картина.
Which is valuable for all Christians,
и тя е изключително ценна за всички християни,
who take religion seriously,
които сериозно приемат религията си,
but particularly for Seventh-day Adventists,
и особено за адвентистите от Седмия ден,
whom God has called to be a witness in these last,
които Бог е призовал да бъдат свидетели в тези последни времена.
Question in the back.
Въпрос.
And drinking the focus of your religion.
Не превръщайте яденето и пиенето като предмет на спасението си.
Jesus is at the center.
Защото Исус е средоточието на нашата вяра.
Not meat eating.
А не яденето на месо.
Although it is important.
Въпреки че това е също много важно.
That we give a right witness.
Да дадем и правилното свидетелство.
Any other questions on this topic?
Други въпроси? Добро.
We have always advocated.
Винаги сме защитавали и сме се застъпвали
a lacto-ovo-vegetarian diet.
За значи млечно, яйчна, вегетарианска диета.
That includes milk,
това включва млякото,
eggs and cheese,
сирени яйца,
in a moderate amount.
В съвсем умерени количества.
So don't, you know, major on these issues,
така че вие не поставяйте акцента върху тях.
But at the same time,
но в същото време,
this is a more balanced than a complete vegan diet.
Това е далеч по-балансирана диета, отколкото веганската диета.
And as a church, we have always advocated lacto over vegetarian diet.
Ние винаги сме се застъпвали именно за тази балансирана диета.
Certain circumstances cannot be said in other.
Така че това, което можете да кажете в определени обстоятелства, не може да бъде валидно за други. For example, Eskimo.
Елена Вайт казва
in the book Education 216, възпитание, страница 216 в оригинална страница.
If girls could learn to harness and drive a horse and to use saw and hammer,
ако момичетата се научат да впрягат кон или да въяздят,
as well as to rake and to hoe,
също така и да копаят и да събират с грапата листа и кори,
they would be better fitted to meet the emergencies of life.
Те тогава ще бъдат много по-пригодни да посрещат чрезвичайните случаи в живота, случая на кризи.
The principle in this statement is,
принципът тук в това изказване е,
that girls should be fitted to meet the emergencies of life.
Че момичетата трябва да бъдат приготвени или пригодни, така обучени да посрещат трудните обстоятелства в живота.
Now today it is not necessary to know how to harness a horse.
Днес обаче е нужно ли момичета да се учат да впрягат кон?
The principle is they should learn how to drive a car.
Може би принципът е трябва да се научат да карат кола.
That's the application of the principle.
Това, разбира се, е приложението, не принципа.
Another one which comes up again and again.
Друг един такъв пример, който многократно се повтаря и се получава.
In 1897, Ellen White said at a conference, a general conference.
В 1897 година на заседанието на Генералната конференция тя казва:
the money expended in bicycles and dress and other needless things must be accounted for.
Трябва да се държи строга сметка за парите, които се харчат за велосипеди, за дрехи и за други такива ненужни неща.
As God's people, you should represent Jesus.
Като Божий народ трябва да представите Исуса.
But Christ is ashamed of the self-indulgent ones.
Само че Исус се срамува от удовлетворяването на егоистичните ни желания.
My heart is pained. I can scarcely restrain my feelings.
Сърцето ми се свива от болка и трудно въздържам болезнените си чувства.
When I think how easily our people are led away from practical Christian principles of
self-control. Когато виждам как хората лесно бъдат заблуждавани да се отклонят от пътя на практичното християнство. Bicycles.
Yeah. At the end of the 19th century, bicycle was invented.
В края на 19 век колелото е било току-що изобретено.
It was a rich man's toy.
То е било играчка само за богаташите.
The best bicycles or the bicycles at the time cost $150.
Най-добрите тогавашни велосипеди са стрували $150. They do cost so much.
Which is the price of Rolls-Royce today?
Което е цената на един Rolls-Royce в Лондон, съм ги виждал, брате, 300 000 фунта стерлинги втора ръка са.
People were mortgaging their income for months in advance. People were mortgaging.
Да, хората дори правеха ипотека на имота си, за да си купят.
To buy a bicycle.
Да си купят колело.
And Ellen White said, "Do not spend money on this rich man's toy."
И Елена Вайт категорично заявява: "Не харчете парите си за тази скъпо струваща играчка."
But within a few years, bicycles became very cheap.
Само че след няколко години велосипедите стават доста евтини.
And she never said anything about it.
Тя вече не казва нищо за тях.
So, her policy was based on the principle of stewardship.
Отношението е изцяло подчинено на принципа на настойничеството.
If she were alive today,
ако тя беше жива днес,
she would apply this principle.
Щеше да приложи този принцип.
To the way people spend money on cars.
За начина, по който хората си харчат парите за коли.
Boats.
За лодки.
Sports equipment.
За спортни съоръжения.
Electronic gadgets.
За електронни джунджури,
expensive clothing,
за скъпи дрехи,
and the list goes on.
И списъка продължава и продължава.
So the principle remains the same.
И така принципът остава същия.
But the application changes.
Само че приложението се променя според времето.
Now, before concluding this topic,
преди да приключим тази тема,
we need to be aware that the prophet did not receive all the light at once.
Трябва да знаем, че пророкът не получава цялата светлина еднократно и изведнъж.
Prophets too grew in their understanding.
Пророците също така са растяли в своето разбиране на Божието откровение.
You remember Daniel in Daniel 8:27?
Помните ли Даниил в 8 глава 27 стих?
He says, "I was appalled by the vision and did not understand it."
Където той казва: "Аз бях ужасен от видението, защото нищо не го разбирах."
Then 10 years later the angel comes,
Но
angel Gabriel.
10 години по-късно ангел Гавриил идва при него
and explains to him the full import of the vision.
И му обяснява цялото значение на видението, което бе получил.
And similarly Ellen White experienced a growth in understanding.
По същия начин Елена Вайт като Божия пророк е преживяла растеж на разбирането си на Божието откровение.
In the book Selected Messages, volume 3,
в книгата Избрани вести, трети том,
on page 71,
71 страница на оригинала,
you'll find a statement.
Ще намирате следното изказване.
For 60 years I've been in communication with heavenly messengers.
В продължение на 60 години аз вече съм в общение с небесни вестители.
And I have been constantly learning in reference to divine things.
Искам да кажа, че непрекъснато съм се учила за
I have been constantly learning in reference to divine
things. По отношение на небесните реалности.
And in reference to the way in which God is constantly working.
По отношение на начина, по който Бог непрестанно работи.
To bring souls from the error of their ways to the light of God's light.
За да изведе души от царството на заблудата в царството на светлината.
So keep that in mind.
Винаги имайте това предвид.
When you read some of her early works,
когато четете някои от ранните й писания,
and then you read some of her later works,
и след това съпоставяте с прочетеното от вас от по-късните й писания,
you will find that at times she modifies.
Ще разберете, че с течение на времето тя променя до някъде,
or she leaves out,
или просто изцяло изоставя,
or she expands,
или пък разширено толкова,
or shortens,
или пък съкратено толкова,
what she has written before,
онова, което е написала вече по-преди,
reflecting a deeper insight into what God has revealed to her.
Като размишлява с едно по-дълбоко проникновение онова, което Бог ѝ е разкрил.
So don't take one or one idea, one statement from her early books.
И така не вземайте едно изявление или някаква идея, която е заявена в първите
early writing,
като например опитности и видения.
Without looking then at the Conflict of the Ages series,
без да погледнете в поредицата борбата на вековете, да, тези пет тома.
Where she has expanded considerably what she wrote in early writings.
Където тя най-подробно разтълкува онова, което е било дадено в първите откровения.
And where she makes it clear,
където тя изяснява
what maybe an earlier statement means.
Онова, което нейни по-предишни изказвания са имали
предвид. So in the interpretation of Ellen White's writings, we need to take into account time and place.
Нека да те три принципа нужни са ни първо времето.
When a statement was written?
Кога е написано това изявление и изказване?
We need to look at the immediate context.
Трябва да разгледаме непосредствения контекст.
And also at the larger context.
И по-разширения контекст.
To see what else she has written on the topic.
За да видим какво още е написала тя по тази тема.
Because these principles of hermeneutics are often forgotten.
Но тъй като тези принципи на херменевтиката често пъти се забравят.
Or not applied.
Или изобщо не се прилагат.
Scripture and the writings of Ellen White are often misused.
Свещеното писание и цитатите от Елен Уайт често пъти погрешно се изтъкват.
Sentences are taken out of her writings.
Вземат се отделни изречения от нейните писания.
Out of context.
Изваждат се от контекста.
And people maintain that she teaches something which she really doesn't teach.
И тъй, хората твърдят, че тя получава неща, които тя в действителност изобщо не прави.
And by not using correct hermeneutical principles,
и като пренебрегваме правилния херменевтичен принцип,
that which God intended to be a blessing for the church,
онова, което Бог е предназначил да бъде благословение на църквата,
often becomes a bone of contention.
Всъщност става ябълка на раздора.
And that should not be.
Или това, което му казват кокала ядец. Не знам.
Съжалявам
се, един въпрос казва. Jewelry.
И бижутата. Dress and jewelry.
За музиката.
Music as well.
Well, yes, you do.
Да, така е.
You do take time and place into consideration.
Да, трябва тогава да се отчита времето и мястото.
But there are also biblical principles
involved. Има библейски принципи.
As far as dress is concerned.
Относно това, което става дума за облеклото.
You may be surprised to learn that Sister White recommended that women wear pants.
Препоръчва жените също да носят панталони. Елена Вайт препоръчва такъв вид облекло,
which included
което
pants,
включва и панталона.
And the dress was to go down over the knee.
Трябва като виетнамските дрехи.
But when you look
под коляното.
When you look at the picture of the dress,
но когато погледнете картината на
it's clear that there are pants underneath the dress.
Ясно е, че се виждат кръчми на панталон под дрехата.
Why?
Защо?
Because she said the women's limbs,
за крайниците на жените,
should be dressed just as warmly as men's limbs.
Трябва да се обличат по същия топъл начин, както и мъжките крака.
And she clearly recommended,
и тя съвсем ясно препоръчва,
that women should be dressed warmly.
Че жените трябва топло да се обличат.
And the dress she recommended includes pants.
И облеклото, което тя препоръчва, е включвало и панталон.
If you don't believe me, look at the picture.
Ако не вярвате, погледнете и картината.
You can find it
можете да я намерите в том.
Volume 1, I think it is.
Първи том, доколкото се сещам.
Of Spalding's History of the Adventist Church.
Това е историята на Адвентната църква на брат Спалдинг. Искам да спомена, че тук е човека, на който вие дължите това нещо. Това е братът Анас Гроздев. Той беше инициатора за превеждане. Мога да ви изпратя и картината, ако искате да видите.
But remember what the pants were like. They were underneath the dress, which went down to here.
Но искам отново да подчертая. Панталоните се използвали, но дрехата, роклята е спусната под коляното.
Елен Уайт,
виетнамска дреха.
Елен Уайт in her time wrote, the dress should be shorter.
По времето, когато Елена Уайт живее, тя препоръчва силно роклите да бъдат по-къси.
Because the dress in her time was dragging in the street.
Роклите са имали такъв шлейф и са метяли тогавашните улици от
камъни прах. It should be shorter, it should come up.
Тя препоръчва да излезат над глезена.
Now, if you take just that statement by itself,
ако вземете само това нейно изявление, решено от контекст,
and you use it
и го използвате
in the 60s,
през 60-те години,
when the girls wore miniskirts,
когато са започнали мини жупите,
it would be misapplied.
Тогава това изречение сигурно би било погрешно използвано.
Because they were already too short.
Защото вече полите са били страшно къси.
But again, I say,
но
she was very balanced.
Елена Вайт е изключително уравновесен човек в своите препоръки.
But some of her disciples,
само че не е част от нейните непосредствени ученици,
go to very extreme
positions. Отиват до крайност. Брошки.
I'm not aware that she ever wore a necklace.
Обаче не съм сигурен дали е носила гирдан.
I can't give you.
Не мога да ви кажа това.
And as far as jewelry is concerned,
а що се отнася за жутата?
She has many strong statements on jewelry.
Тя има много категорични изказвания срещу бижутата.
But again, she is balanced.
Въпреки това, отново подхожда балансирано.
And she recognizes that there's some functional jewelry.
И признава, че има някои функционални, просто необходими. Като?
Like this.
Като, например, иглата за вратовръзка.
Or this.
Или бутонери.
And she had for dresses sometimes brooches.
А също така, брошките, които е носила, са всъщност били за купчалки.
She was not extreme.
Тя в никакъв случай не беше до крайно се спазва. Но това не мисля, че ни дава правото.
And I talk about men and women today.
И аз днес говоря за мъжете и жените.
To wear earrings.
Да си носим обици тук.
And chains.
Или пък
and bracelets.
Вериги или гривни.
The Bible tells us.
Защото Библията ни казва.
That we should be modest in our appearance.
Трябва да бъдем скромни в външността си.
Okay, there are many hands. Obviously,
много ръце гора.
Danger.
Това е опасно.
And I'm not too happy about.
Никак не се радвам.
Books where you only have one sentence or one paragraph.
Компилаторни книги, които излизат от груба и конгломерат от цитати на Елена Вайт.
But the danger only comes.
Но опасността настъпва тогава.
When we use a statement like this.
Когато използваме подобно поднесено изречение.
And then build a teaching on it.
И започваме да изграждаме доктрина върху него.
Before you go and use a statement of Ellen White to
да пристъпите към използването на едно такова изречение.
To prove something.
За да докажете своя теза.
Make sure you understand the context.
Уверете се дали първо сте разбрали контекста.
Yes,
брат Никола, това е хубавия коментар, благодаря ви.
Let me first respond.
Първо искам да отговоря.
Make a comment on the trousers.
Да направя коментар по отношение на панталоните.
You're quite right that the principle is that women's limbs should be as warmly dressed as men.
Женските крайници също трябва да бъдат облечени топло, както и на мъжете.
And there is no excuse.
Затова няма никакво извинение.
Today for women to wear tight pants.
И че няма никакво извинение днес жените да носят тези стеснени панталони.
You know, where you need almost a shoehorn to get in.
Където едва с голям зор се промъква дори обувката.
Which are so tight.
Толкова са тесни.
Trousers should be loose.
Панталоните трябва да са отпуснати,
if they are worn at all.
Широки и топли.
And certainly
ако трябва да запазят топлина.
Our women, our ladies, our girls should come to church in trousers.
Разбира се, should not or should?
Should not.
Да, разбира се, нашите жени,
мали
момичета не бива да идват на църква с панталони.
Where you can see every skin fold that she has.
Където може да видите едва ли не всяка гънка от кожата.
Now to the nursery.
А сега по въпроса за детската градина.
As far as our education system is concerned,
доколкото се отнася до нашата образователно-възпитателна система,
Seventh-day Adventists have the greatest, the largest Protestant school system in the world.
Адвентната църква притежава най-широко развитата образователна мрежа от всички протестантски църкви на земята.
Only the Catholic system is bigger.
Единствено католическата образователна система е по-голяма от нашата.
Ellen White in the 1860s or 70s,
през 60-те или 70-те години Елена Вайт,
she said children should parents should be the children's teachers.
Казва, че родителите трябва да бъдат първите учители на децата.
Until the children are 8 to 10 years old.
Докато тези деца станат до 8-10 годишна възраст.
Because we didn't have any church schools at the time.
Тъй като по това време не сме имали никаква образователна институция.
And she said the parents should keep the children at home.
И тя казва, че децата трябва да останат при родителите си от дома.
At least until they are 8 or 10 years old.
Поне до възрастта 8-10 години.
Now then we had church schools.
Сега, когато вече излизат първите адвентни училища.
And when she was living in California.
И когато по това време тя живее в Калифорния.
Near Pacific Union College in Santa Helena.
Pacific Union College в Санта Елена.
She was living in Santa Helena. Pacific Union College is in Anguin.
Тя живеела в Санта Елена, а тя
it's next door.
Anguin
is Pacific Union College.
Така Anguin е мястото, където се намира Pacific Union College.
Which is just next door.
А тя е била в непосредствена близост.
And the school was there for children of the upper grades, upper levels.
Там имало училище за деца от по-горните класове.
And the younger children were running around in the morning.
Мълчуганите са тичали сутринта.
While the older children were in school.
Докато това същото време по-големите са отивали на училище.
And then some people on the church board said we should also have classrooms for the smaller children.
И тогава някой от управителния съвет на църквата казва трябва да създадем училище и за по-малките деца.
And then some board member said no. Ellen White has said children should be at home until the age of 8 or 10.
Но тогава се възпротивяват други членове на управата и казват не. Елена Вайт категорично е казала децата да се стоят вкъщи от 8 до 8-та или 10-та година.
No classroom for the lower.
Затова никакви такива работи. Класни стаи за малки.
So there was a discussion.
И възникнала дискусия.
And then they said, well, let's ask Ellen White.
И тогава казвам, що да не питаме?
She was living not far away.
Тя живее съвсем наблизо.
So they invited her to the church board.
Поканили я на съвета на Върховния съвет.
To discuss the issue.
И се обсъждали въпроса с нея.
And she listened.
Тя и ги слушала.
And then she said.
И след това отговаря.
Circumstances alter the situation.
Обстоятелствата променят положението.
When I was talking about children being at home,
когато съм говорила, че децата трябва да стоят вкъщи,
until the ages of 8 to 10,
докато станаш на възраст 8-10
години, we didn't have church schools.
Нямахме никакви църковни училища.
But now we have church schools.
Но сега вече имаме такива.
And rather than children running around because the parents or the mother doesn't have time to look after them,
и вместо те да тичат безпризорни, тъй като майките им нямат време от къщна работа да ги наглеждат,
it is much better they are in a school.
Далеч по-добре е те да бъдат
in a classroom,
в класна стая,
where they have an Adventist teacher to teach them.
Където един адвентист учител ще ги учи на добро.
And she said, you know, use common sense.
И тя казва, използвайте здравия разум.
Different circumstances alter the conditions.
Различните обстоятелства променят условията.
And so the church built another classroom for the children, for the younger children. Now, this does not apply to nurseries.
Това, разбира се, не важи за детските градини.
Because she never recommended nurseries.
Защото тя никога наистина не е препоръчвала детски
градини. And I'm not sure whether it's a good thing.
Сигурен дали е добра идея.
But I know that today men and women go to work.
Но днес знам, че когато мъже и жени отиват на работа.
And the children are left alone.
И децата останат сами.
Or they have a babysitter.
Или имат бабачка.
Or they're taken to
или ги водят на детска градина.
I've always recommended women should stay at home until the children are in school.
Винаги съм препоръчвал децата да си стоят в къщи и майките им да бъдат, извинете, майките да останат вкъщи, докато децата тръгнат на училище.
We practiced this in our family.
Това и в моето семейство беше практика.
And the first 6 years are the most important for the development of a child.
Първите 6 години са най-важните за развитието на детето.
You know, the Catholic Church says, give me a child until the age of 7.
Църквата католическата казва, дайте ми едно дете до 7-та година.
And we should be just as wise.
И ние също трябва да бъдем толкова мъдри. Брат Пламен.
Аз мятам, че има...
I think that there is a statement by Ellen White, which actually comprises...
I have never baptized a person
никога не съм кръщавал човек.
Who has worn jewelry.
Който носи пижута.
I think it should be clear from the beginning
трябва да бъде съвсем ясно от началото.
Where the church stands.
Къде е становището на църквата?
But going back to your first question.
Но като отивам сега към първия ви въпрос.
The reasons for disfellowshipping are clearly stated in our church manual.
За изключване са ясно подчертани в нашия църковен наръчник.
And the wearing of jewelry is not one of them.
А носенето на пижута не е едно от тези условия.
Now you can work with them, talk with them,
може да работиш с тях, да изучаваш Библията и да ги убеждаваш с тях, но някаква причина да бъдат изключени.
What I always emphasize,
подчертавал е доброто свидетелство.
The witness these people give to the people coming to the church.
Или лошото свидетелстване, което те дават на хората, идващи в църква.
And I have preached on topic of jewelry.
Проповядвал съм неведнъж на темата за
пижута. And I've told my people.
И винаги съм споделял.
When I study with people, I tell them where our position is.
Хората, аз им казвам ясната позиция на църквата.
Then I invite them to church.
След това ги каня в църквата.
And they see you sitting there with your
church. Тогава те виждат целия на kitchen, седиш ти там.
See, we speak out of both sides of our mouth.
Следователно, ние говорим и тако и вако.
And we should avoid that. I'm not aware of a particular statement in Ellen White that she talks about.
Не се сещам за конкретно изказване на Елена
Вайт. Hairstyle or coloring of hair.
За фризура или поедисване на коса.
I'd have to check on.
Но трябва да проверя.
On cosmetic.
На по темата козметика.
The issue is simplicity.
Вижте, тук въпросът е в простотата.
Not to be gaudy and extravagant.
Не да бъдете натрупени и екстравагантни.
And to, you know, that it shows.
Така че това да крещи, вижте ме.
But many of our women and men,
много от нашите сестри и братя имат, разбира се, и някои увреждания по кожата,
which they want to cover up.
Кожни дефекти, те искат да ги прикрият.
And there are means that can be done without it being apparent.
Разбира се, има средства, които позволяват това да се направи по
неотразим начин.
Така че всеки да го вижда направо още от пръв поглед.
But at the same time,
но в същото време,
believe that our women should appear with bright red lips and dark rings around the eyes, etc. The issue is witness.
Всъщност проблемът е в това, въпросът е как свидетелства.
That ministers' wives are also examples of the church.
На пасторите са пример за църквата.
And they should be aware of it.
Те трябва ясно да го разберат.
And should be, you know, in their own heart accountable to God.
Да бъдат отговорни пред Бога.
But I don't think we have any specific rules except that what the church manual says.
Че имаме някакви конкретизирани правила извън тези, които църковният наръчник казва.
The church manual does mention cosmetics and jewelry.
Там са упоменати козметиката, облеклото и носенето на бижута.
And emphasizes simplicity.
И там се подчертава простотата на свидетелството.
Okay, before we close, the authority Ellen White has in our church.
Тук става дума за авторитета, който Елена Вайт има в нашата църква.
What is the authority Ellen White has?
Властта или авторитет?
Авторитета е. Авторитет. Този път ще бъде авторитет. Авторитета, който има Елена Вайт в църквата.
Most Adventists agree that Ellen White was a messenger of God.
Повечето адвентисти са съгласни, че тя е Божий вестител.
That she was inspired like the Old and New Testament prophets.
Че тя е боготъхновена подобно на старо и новозаветните пророци.
But what is her authority?
Но в какво се крие нейният авторитет?
Like all Christians, we believe that the canon of the Bible is closed.
Като всички християни, ние вярваме, че канонът на Библията е строго установен.
Everything necessary to be saved is found in Scripture.
Всичко, което е необходимо за да се спасим, се намира в Писанието.
But now the canon is closed. Suddenly there is a modern prophet who says, "The Lord showed me. The Lord told me."
Но канонът вече библейски е затворен, приключил и изведнъж се появява модерен съвременен пророк и казва Господ ми рече.
How shall we evaluate this in view of scripture?
Как да оценим изказванията на такъв претендент за пророчество в по отношение на свещеното писание?
Well, I believe there is a clear solution to this.
Вярвам, че има съвсем ясно разрешение на този въпрос.
Remember I talked in one of my presentations about Nathan the prophet.
Може би си спомняте в една от лекциите ми, когато споменах на пророк Натан.
And other prophets like Iddo,
като другите пророци като Иддо,
who also wrote inspired books,
които също са написали богодъхновени книги,
whose books but are not in the canon.
Но те не са включени в библейския канон.
Yet these prophets,
и въпреки това тези пророци,
for the people of their time,
за народът на тяхното време, за хората.
But just as authoritative as the books of Moses.
Са били също с такъв авторитет, както и книгите на Моисея.
And what they said was just as binding on the people as what Moses had said.
И това, което те са изричали, е било също така обвързващо, както думите на Моисея.
Because the authority lies in the inspiration, not in the place of the canon.
Защото авторитета се дава от Святия Дух. От вдъхновението на Святия Дух, а не от някаква претенция в канона.
The canon is God's yardstick, God's measuring rod.
Това е измерителната тръстика. Канона на Библията е мерната тръстика.
It's been closed, nothing can be added to it.
Той вече е приключен веднъж завинаги, измерен и нищо не може да се прибави към него.
But suppose somebody would find, an archaeologist would find the book of Nathan today.
И аз си представете, че днес някой археолог открие книгата на пророк Натан.
Would it be added to the canon?
Ще бъде ли прибавена към канона на Библията?
No.
Никакъв случай.
It would remain an inspired book outside of the canon.
Това ще остане една богодъхновена книга, но извън канона на Библията.
And if we found theological statements in them,
и ако намерим теологично обоснование и изявление в тази книга,
they would be inspired theological pronouncements outside of the canon.
Те ще бъдат богодъхновени пророчески изказвания, но намиращи се извън библейския канон.
The canon is simply the collection of books God has put together.
Канонът е всъщност тази компилация от книги, които Бог е съчетал в едно.
Which contains everything man needs to know to be saved.
Където се съдържа всичко, което човек трябва да знае, за да бъде спасен.
And which at the same time is a measuring stick for everything else.
И което в същото време е стандартната мярка за абсолютно всичко останало.
You know, in Colossians 4:16, Paul mentions his letter to the Laodiceans.
В Колосяни 4:16 Павел споменава за своето писмо до църквата в Лаодикия.
Where is the letter to the Laodiceans?
Да сте го чели?
It's lost.
Това е изгубено това писмо.
Except I have it.
освен това, че аз го имам.
I have a Bible at home that has the letter to the Laodicea.
Аз имам една Библия, която съдържа писмото до Лаодикия.
Unfortunately, it was written in the 8th century.
За съжаление, тя е писана през 8 век.
By a pious monk.
От един много набожен монах.
Who thought he had to help out and supply the letter.
Който си счел за свой дълг да помогне на християните и да обезчести това писмо.
Paul wrote a number of inspired letters which are lost.
Павел е написал голям брой благодатнени писма, които вече са изгубени.
And if any of these letters of Paul were found today,
но ако някой от тях бъде намерен днес,
they would remain inspired letters outside of the canon.
Те пак ще останат благодатнена литература, но извън канона на Библията.
So the authority of Ellen White for me is the same as the authority of the extra canonical prophets.
За мен авторитетът на Елена Вайт е абсолютно идентичен с този на извън каноничните пророци.
Just as what they said in their time was authoritative and binding for the churches,
така както техните думи са били по същия начин пълни с авторитет и обвързващи за хората по тяхното време.
For the people of God in that time. So what Ellen White has said in our time,
така и изреченото от Елена Вайт в наше време,
is important for the time of the end for the church in the time of the end.
Е важно за църквата, която живее във времето на края.
Now the relationship between scripture and Ellen White I understand as follows.
Аз разбирам така връзката между писанията на Елена Вайт и Библията.
The Bible is God's message for all people for all times.
Библията е универсалното послание на Бога към всички хора във всяко време.
The writings of Ellen White are God's message for a particular time to a particular people.
А писанията на Елена Вайт са конкретното послание на Бога към конкретен народ в конкретен период от историята.
For the remnant church and the end of time.
Това е за църквата на остатъка, живееща във времето на края.
The writings are not an additional standard to scripture.
Те не са нейните писания не са допълнителен стандарт към Библията.
But a help for the church in the time of the end.
А са помощно средство за църквата, живееща във времето на края.
And if God graciously has given us this help,
и ако Бог в милостта си ни е дал тази помощ,
we should make use of it.
Ние трябва да се възползваме от нея.
Her writings have a different purpose from scripture.
Защото нейните писания и наставления имат цел различна от тази на Библията.
That's why she says,
затова тя казва,
in corporate ministry,
в корпоративна служба,
page 125.
Her
writings are the lesser light to lead men and women to the greater light.
Писания са по-малката светлина, която трябва да води мъже и жени към голямата светлина.
Well, much more could be said, but time is at an end.
Много можем още да говорим, но вече времето ни приключва.
Let me say at the end of my presentation.
И те в края на моите лекции искам да кажа,
that I thoroughly enjoyed being here.
Че за мен беше голяма радост да съм с вас тук.
And that I wish you God's speed and God's blessing.
Аз искам Божиите благословения да бъдат над вас.
As you go back to your churches to minister to God's people.
Когато вие се върнете в вашите църкви, за да им служите.
We don't see us each other here on earth.
Ако вече не се видим тук на земята.
I'll look for you in heaven.
Аз ще ви потърся на небето.
Amen. God bless you.